สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Brief History of Artificial Intelligence What It Is Where We Are And Where We Are Going คือหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโดย Michael Woodridge นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดหนังสือพาผู้อ่านสำรวจการก่อรูปของสาขา AI ตั้งแต่คำถามพื้นฐานว่าเครื่องจักรจะคิดได้หรือไม่ผ่านยุคความหวังสูงเกินจริงและช่วงชะงักงันของงานวิจัยจนถึงความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของเครื่องและโครงข่ายประสาทเทียมในยุคใหม่จุดมุ่งหมายสำคัญไม่ใช่การทำในอนาคตแบบหวือหวาแต่คือการอธิบายว่า AI ทำอะไรได้จริงทำงานอย่างไรในภาพกว้างและข้อจำกัดอยู่ตรงไหน Woodridge แยกภาพฝันเรื่องเครื่องจักรที่มีสติรู้ตัวออกจากระบบเฉพาะทางที่ทำงานบางอย่างได้เหนือมนุษย์เช่นการแปลภาษาการรู้จำรูปแบบและการเล่นเกมหนังสือจึงเป็นกรอบพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจทั้งพลังของ AI และคำถามด้านสังคมที่ตามมาจากการนำมันไปใช้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยาม AI ผ่านความสามารถในการทำงานไม่ใช่การเรียนแบบจิตสำนึกมนุษย์หนังสือเริ่มจากปัญหาที่มักทำให้การพูดเรื่อง AI สับสนคือไม่มีนิยามเดียวที่ทุกฝ่ายใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ Woodridge เสนอให้มอง AI อย่างเป็นประโยชน์ผ่านความสามารถของเครื่องในการทำภารกิจที่เรามักเชื่อมโยงกับสติปัญญามนุษย์เช่นการให้เหตุผลการค้นหาคำตอบการเรียนรู้จากข้อมูลการรับรู้ภาพและการใช้ภาษามุมมองนี้ช่วยย้ายการสนทนาจากคำถามว่าคอมพิวเตอร์คิดเหมือนคนหรือไม่ไปสู่คำถามที่ตรวจสอบได้กว่าคือมันทำงานใดได้ดีภายใต้เงื่อนไขใดและผิดพลาดอย่างไรความแตกต่างนี้สำคัญเพราะระบบที่ตอบคำถามหรือจำแนกภาพได้ดีไม่ได้เป็นหลักฐานว่าระบบนั้นเข้าใจโลกมีประสบการณ์ภายในหรือมีเจตจำนงเหมือนมนุษย์หนังสือจึงระวังการนำคำอย่างฉลาดหรือเข้าใจไปใช้เกินกว่าความสามารถที่พิสูจน์ได้ของระบบแนวคิดดังกล่าวยังทำให้ผู้อ่านประเมินคำโฆษณาทางเทคโนโลยีได้ดีขึ้นแทนที่จะตัดสินจากการสาธิตเพียงครั้งเดียวควรถามถึงข้อมูลที่ใช้ฝึกขอบเขตของงานเกณฑ์วัดผลและสถานการณ์ที่ระบบอาจล้มเหลว AI ในความหมายเชิงปฏิบัติจึงเป็นชุดวิธีสร้างเครื่องมือไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปต่อคำถามเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ประเด็น2จากบททดสอบทัวริงสู่บทเรียนของความคาดหวังและฤดูหนาว AI Woodridge วางประวัติศาสตร์ AI ไว้ในฐานะประวัติศาสตร์ของแนวคิดความทะเยอทะยานและข้อจำกัดทางเทคนิคจุดตั้งต้นสำคัญคือ Alan Turing ผู้ทำให้คำถามเรื่องความฉลาดของเครื่องจักรกลายเป็นประเด็นที่อภิปรายอย่างมีแบบแผนโดยเฉพาะแนวคิดการประเมินพฤติกรรมการสนทนาของเครื่องอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าการผ่านการสนทนาคือหลักฐานเด็ดขาดของความเข้าใจเพราะการตอบสนองที่น่าเชื่ออาจเกิดจากการเรียนแบบรูปแบบภาษาได้ประวัติศาสตร์ช่วงต่อมาชี้ให้เห็นวงจรที่เกิดซ้ำในสาขานี้นักวิจัยและสาธารณะมักคาดหวังว่าโจทย์ยากจะถูกแก้ได้รวดเร็วแต่เมื่อเผชิญความซับซ้อนของโลกจริงๆเงินทุนและความเชื่อมั่นก็ลดลงมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าฤดูหนาว AI บทเรียนไม่ใช่ว่า AI ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่คือการทำให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีจังหวะที่ไม่เป็นเส้นตรงระบบยุคแรกอาจทำงานได้ดีในโลกจำลองหรือกฎที่กำหนดชัดเจนแต่รับมือความกำกวมความรู้สามัญและบริบทที่เปลี่ยนไปได้ยากการรู้ประวัติศาสตร์ส่วนนี้ทำให้เห็นว่าความสำเร็จในปัจจุบันเกิดจากการสะสมวิธีคิดข้อมูลพลังประมวลผลและการทดลองยาวนานไม่ใช่การค้นพบปาฏิหาริย์เพียงครั้งเดียวประเด็น3ประตูใดการเรียนรู้ของเครื่องและ Deep Learning จึงเปลี่ยนขีดความสามารถของ AI หนังสืออธิบายการเปลี่ยนผ่านจากแนวทางที่มนุษย์เขียนกฎความรู้ให้ระบบโดยตรงไปสู่แนวทางที่ให้ระบบค้นหารูปแบบจากข้อมูลวิธีแบบใช้กฎมีประโยชน์เมื่อกติกาชัดเช่นพบเกมหรือกระบวนการที่กำหนดเงื่อนไขได้ครบแต่โลกจริงๆมีข้อยกเว้นมากเกินกว่าเขียนเป็นรายการกฎทั้งหมดการเรียนรู้ของเครื่องจึงให้แบบจำลองปรับพารามิเตอร์จากตัวอย่างเพื่อทำนายหรือจำแนกกรณีใหม่ได้โครงข่ายประสาทเทียมและ Deep Learning กลายเป็นหัวใจของความก้าวหน้าหลายด้านเมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่พลังประมวลผลที่เพียงพอและเทคนิคการฝึกที่ดีขึ้นหนังสือเชื่อมภาพนี้กับความสำเร็จที่จับต้องได้เช่นการรู้จำภาพการแปลภาษาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและการเล่นเกมที่ซับซ้อนความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเครื่องมีความสามารถทั่วไปแบบมนุษย์ระบบเรียนรู้จากสิ่งที่เคยเห็นจึงอาจเปราะบางเมื่อข้อมูลใหม่ต่างๆจากชุดฝึกหรือเมื่อเป้าหมายที่วัดได้ไม่ตรงกับคุณค่าที่มนุษย์ต้องการข้อสังเกตนี้ทำให้มอง Deep Learning อย่างสมดุลมันเป็นเครื่องมือทรงพลังในการค้นหารูปแบบเชิงสถิติแต่ต้องออกแบบการทดสอบ การกำกับดูแลและการใช้ผลลัพธ์ให้เหมาะกับความเสี่ยงของแต่ละงานประเด็น4ความฉลาดเฉพาะทางต่างๆจาก AI ทั่วไปและสติรู้ตัวยังเป็นโจทย์ห่างไกล1ในจุดเด่นของหนังสือคือการแยก AI 2ภาพที่มักถูกปะปนกันภาพแรกคือความฝันแบบภาพยนตร์ของปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปซึ่งทำความเข้าใจเรียนรู้และรับมือปัญหาหลากหลายได้อย่างยืดหยุ่นเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์อีกภาพคือ AI ที่มีอยู่จริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งถูกสร้างมาเพื่อทำงานเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพสูงความต่างๆนี้ไม่ใช่รายละเอียดทางศัพท์แต่เปลี่ยนวิธีประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิงโปรแกรมที่ชนะเกมโกะหรือระบบที่แปลภาษาได้ดีไม่ได้แปลว่าสามารถวางแผนอาชีพเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมหรือย้ายความรู้ไปแก้ปัญหาชนิดใหม่ได้เหมือนคนวูดริชยังตั้งข้อควรระวังต่อการพูดถึงเครื่องจักรที่มีจิตสำนึกมีตัวตนหรือมีความรู้สึกเพราะปัจจุบันเราไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนพอจะสรุปว่างาน AI เฉพาะทางกำลังมุ่งสู่สถานะนั้นโดยอัตโนมัติประเด็นเรื่องปัญญาที่ฝังอยู่ในร่างกายยิ่งชี้ว่าความสามารถของมนุษย์สัมพันธ์กับการรับรู้การเคลื่อนไหวและการอยู่ร่วมในโลกทางกายภาพดังนั้นหนังสือไม่ได้ปฏิเสธอนาคตระยะไกลแต่เสนอให้แยกสิ่งที่ทำได้แล้วออกจากสิ่งที่ยังเป็นสมมติฐานเพื่อให้การถกเถียงสาธารณะตั้งอยู่บนหลักฐานประเด็นสุดท้ายผลกระทบทางสังคมต้องพิจารณาจากการใช้ AI ของมนุษย์ไม่ใช่จากความกลัวเครื่องจักรลำพังแม้หนังสือจะเป็นภาพรวมเชิงประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่วูดริชไม่แยกเทคโนโลยีออกจากผลต่อสังคม AI สามารถขยายประสิทธิภาพของงานช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลและทำให้บริการอย่างการแปลภาษาหรือการนำทางเข้าถึงคนจำนวนมากขึ้นทว่าประโยชน์จะไม่กระจายอย่างเป็นธรรมโดยอัตโนมัติระบบที่เรียนจากข้อมูลในอดีตอาจรับและขยายอคติที่ฝังอยู่ในข้อมูลการตัดสินใจอัตโนมัติอาจทำให้ผู้ได้รับผลกระทบอธิบายหรือโต้แย้งผลลัพธ์ได้ยากและการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบอาจกระทบความเป็นส่วนตัวประเด็นงานก็ไม่ควรถูกลดทอนเป็นคำถามว่า AI จะมาแทนมนุษย์ทั้งหมดหรือไม่เพราะผลจริงอาจเกิดผ่านการปรับโครงสร้างงานการเปลี่ยนทักษะที่ต้องการและอำนาจต่อรองที่ไม่เท่ากันระหว่างกลุ่มแรงงานหนังสือจึงมีน้ำเสียงที่ไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ยอมรับความก้าวหน้าว่าเป็นกลางในตัวเองการตัดสินใจเรื่องการออกแบบกฎระเบียบความโปร่งใสและผู้รับผิดชอบล้วนเป็นเรื่องของมนุษย์การเข้าใจข้อจำกัดของระบบจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการใช้ AI อย่างรอบคอบไม่ใช่อุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาผู้ทำงานด้านนโยบายธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่ต้องการรากฐานความเข้าใจ AI โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากตำราคณิตศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมผู้ที่ติดตามข่าว AI อยู่แล้วก็ได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยแยกความก้าวหน้าที่พิสูจน์ได้ออกจากคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับปัญญาทั่วไปและจิตสำนึกของเครื่องจักรในทางปฏิบัติผู้อ่านจะมีภาษาที่แม่นยำขึ้นในการถามว่าระบบหนึ่งใช้ข้อมูลอะไรทำภารกิจแคบหรือกว้างเพียงใดและความผิดพลาดของมันส่งผลต่อใครบ้างในทางปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่า AI ไม่ได้เดินหน้าเป็นเส้นตรงแต่เติบโตผ่านการถกเถียงการทดลองความล้มเหลวและเงื่อนไขด้านทรัพยากรเช่นข้อมูลกับพลังประมวลผลสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือ AI เชิงกระแสคือน้ำเสียงของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ไม่ขายทั้งความกลัวและความฝันเกินจริงวูดริชอธิบายทั้งความสำคัญของ Deep Learning ความสำเร็จของระบบสมัยใหม่และช่องว่างระหว่างความสามารถเฉพาะทางกับความฉลาดแบบมนุษย์หนังสือจึงเด่นในฐานะแผนที่ภาพรวมที่กระชับและระมัดระวังแม้รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วอาจมีบริบทตามยุคสมัยแต่หลักในการประเมินข้ออ้างความเสี่ยงและขอบเขตของ AI ยังใช้เป็นพื้นฐานสำหรับอ่านข่าวและตัดสินใจในโลกที่พึ่งพาระบบอัตโนมัติมากขึ้นได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลวูดริชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่